มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่สนใจศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แต่ไม่มีโอกาสหรือไม่ได้ศึกษาจากโรงเรียนพระคัมภีร์และรายการนี้ก็จัดขึ้นสำหรับผู้สนใจที่มีหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์จะซื้อหรือว่ารับแจกหรือมีเพื่อนให้ถ้าสนใจรายการนี้จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นประโยชน์คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมอิสยาห์บทที่19ถึงข้อ18วันนี้เรามาดูกันต่อนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่19ข้อ19ข้อ19ข้อ20บอกว่าในวันนั้นจะมีแท่นบูชาแท่นหนึ่งแด่พระเจ้าในท่ามกลางแผ่นดินอียิปต์และมีเสาศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าที่พรมแดนจะเป็นหมายสำคัญและเป็นพยานในแผ่นดินอียิปต์ถึงพระเจ้าจอมโยธาเมื่อเขาทั้งหลายร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยเหตุผู้บีบบังคับเขาพระองค์จะส่งผู้ช่วยและผู้ปกป้องผู้หนึ่งมาให้เขาผู้จะช่วยกู้เขาแท่นบูชาแท่นหนึ่งแด่พระเจ้าได้ถูกตีความว่าเป็นการไหว้ปีระมิดไม่ได้เป็นแท่นบูชาหรือว่าเสาครับแต่เป็นหลุมศพที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์และพระราชินีหมายสำคัญคืออะไรครับสัญญาณคืออะไรนี่คือคำถามยังกางเขนยังไม่ได้ทดแทนอาปัจจันเซี่ยวซึ่งอียิปต์พึ่งอยู่ข้อ21 22และพระเจ้าจะสำแดงพระองค์ให้เป็นที่รู้จักแก่คนอียิปต์และคนอียิปต์จะรู้จักพระเจ้าในวันนั้นและนมัสการด้วยถวายเครื่องสักการะบูชาและเครื่องถวายและเขาทั้งหลายจะบนบานและแก้บนต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะโจมตีอียิปต์ทรงโจมตีพางทรงรักษาพางและเขาทั้งหลายจะหันกลับมาหาพระเจ้าและพระองค์จะทรงฟังคำวิงวอนของเขาและทรงรักษาเขาอียิปต์มีอนาคตที่รุ่งเรืองครับประเทศนี้จะเข้าและครอบครองแผ่นดินร่วมกับอิสราเอลอาจจะดูเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนี้ครับแต่นั่นเป็นเรื่องอนาคตที่ท่านอิสยาห์ก่อนได้พยากรณ์ไว้ครับข้อ23ในวันนั้นจะมีทางหลวงจากอียิปต์ถึงอัสซีเรียและคนอัสซีเรียจะเข้ามายังอียิปต์และคนอียิปต์ยังอัสซีเรียทางหลวงจะไม่ใช่สำหรับทหารและกองทัพอีกแต่สำหรับผู้ที่เดินทางไปเยรูซาเล็มเพื่อรับใช้พระคริสต์ข้อ24ในวันนั้นอิสราเอลจะเป็นที่3กับอียิปต์และกับอิสราเอลอัสซีเรียในวันนั้นอิสราเอลจะเป็นที่3กับอียิปต์และกับอัสซีเรียเป็นพรท่ามกลางแผ่นดินโลกสังเกตตำแหน่งที่สูงของอียิปต์ในอาณาจักรนะครับข้อ25เป็นผู้ที่พระเจ้าจอมโยธาทรงอำนวยพระพรว่าอียิปต์ชนชาติของเราจะจงได้รับพรและอัสซีเรียผลงานแห่งมือของเราและอิสราเอลมรดกของเราพระพรที่มาถึงอียิปต์จะมาถึงอียิปต์นี่เป็นชาติที่ถูกดูหมิ่นและตกต่ำนะครับแต่จะมีพระพรตามคำพยากรณ์ของท่านอิสยาห์ครับจบบทที่19ต่อไปเป็นบทที่20นะครับแนวความคิดสำคัญในบทที่20นะคือว่าใน3ปีอิสราเอลจะถูกลุกรานครับบทที่จบลงไปคือบทที่19นะครับจบด้วยพระพรสำหรับอนาคตเกี่ยวกับประเทศอียิปต์ในอาณาจักรพันปีและบทนี้ก็ทำนายถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผู้พยากรณ์อิสยาห์ว่าเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าพระธรรมอิสยาห์บทที่20ข้อ1บอกว่าในปีที่ผู้บังคับบัญชาใหญ่ผู้ซึ่งสากลพระราชาแห่งอัสเรียทรงใช้มานั้นได้มาถึงอัดโดดและได้ต่อสู้ยึดเมืองนั้นได้อัดโดดเป็นเมืองในอาณาจักรเหนือของ10เผ่าสากลครองราชต่อจากเซเลมาเนอร์ในพระธรรม2พงศาวดารบทที่17ข้อ3บอกไว้นะครับนี่เป็นที่เดียวที่บอกถึงพระนามสากลในพระคัมภีร์เมื่อไม่ถึง100ปีก่อนนักประวัติศาสตร์ก็ยืนยันว่าสากลไม่มีตัวตนเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถพบการอ้างถึงประวัติศาสตร์โลกอย่างไรก็ตามครับนักโบราณคดีพบว่าพระนามภาษาอัสเรียของพระองค์คือชาลูคินมีหลักฐานอย่างมากมายทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการปกครองของพระองค์ที่สืบทอดมานะครับ ข้อ2ในครั้งนั้นพระเจ้าตรัสโดอิสยาห์บุตรอามอสว่าจงไปแก้ผ้ากระสอบออกจากบั้นเอวของเจ้าและเอารองเท้าออกจากเท้าของเจ้าและท่านก็กระทำตามเดินเปลือยกายและเท้าเปล่าท่านอิสยาห์ต้องกลายเป็นอุปมาที่มีชีวิตให้กับอิสราเอลนี่เป็นคำเตือนไม่ให้เป็นพันธมิตรกับอียิปต์อิสยาห์คงจะไม่ต้องเปลือยกายการแต่งกายเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับจารีตของคนตะวันออกการเปลือยกายเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากครับจนแน่นอนว่าไม่ใช่ต้องการให้เปลือยกายท่านอิสยาห์ก็ถอดเสื้อคลุมแห่งการคร่ำครวญนี่จะทำให้เกิดความสนใจทันทีแล้วก็น่าตกใจมายังตัวผู้เผยพระชนะครับจะช่วยให้อิสยาห์ได้บอกอย่างชัดเจนต่อหน้าคนจำนวนมากน่าสังเกตคำพูดของเดลิที่จุดนี้นะครับบอกว่าสิ่งที่อิสยาห์ได้รับการทรงนำให้ทำนั้นขัดกับธรรมเนียมทั่วไปแต่ไม่ใช่ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมนะครับข้อ3และพระเจ้าตรัสว่าอิสยาห์ผู้รับใช้ของเราเดินเปลือยกายและเท้าเปล่า3ปีเป็นหมายสำคัญและเป็นลางแก่อียิปต์และแก่เอธิโอเปียจนใดท่านอิสยาห์ต้องเดินไปทั่วอิสราเอลเพื่อให้คนอิสราเอลรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอียิปต์เมื่อท่านเดินท่านจะเป็นหมายสำคัญและความประหลาดใจสำหรับประชาชนครับข้อ4พระราชาแห่งอัสเรียจะนำคนอียิปต์ไปเป็นเชลยและจะกวาดคนเอธิโอเปียไปทั้งคนหนุ่มสาวและคนแก่เปลือยกายและเท้าเปล่าเปิดก้นเป็นที่ละอายแก่อียิปต์เนื่องจากว่าอียิปต์ไม่สามารถป้องกันตัวเองนะครับและก็เอธิโอเปียเช่นเดียวกันไม่สามารถเป็นพันธมิตรที่อิสราเอลจะไว้ใจได้ทั้งอียิปต์และเอธิโอเปียจะถูกลุกรานโดยสาก้อนแห่งอัสเรียและความน่าอับอายซึ่งท่านอิสยาห์ได้ทำนายไว้ครับก็จะมาถึงอียิปต์ในข้อ4ที่บอกเอาไว้นะต่อไปเป็นอิสยาห์บทที่21หัวเรื่องหลักคือครุว่า3อย่างบาบิโลนถิ่นทุรกันดารของทะเลเอโดมดูมาและอาระเบียครูว่า3อย่างครับคือบาบิโลนเอโดมและอาระเบียผู้พยากรณ์อิสยาได้บอกถึงครูว่าหรือว่าการพิพากษา11อย่างในบทนี้เราจะพิจารณาถึงครูว่าที่789นะ789นี่เกี่ยวกับบาบิโลนเอโดมและก็อาระเบียครูว่าเหล่านี้บอกไว้เป็นสัญลักษณ์ครับและในวันที่บอกออกมานั้นผมแน่ใจว่าชัดเจนมากสำหรับคนในสมัยของท่านอิสยาสัญลักษณ์ในบทนี้ไม่ชัดนักสำหรับเราและทำให้มีความเห็นที่ไม่ตรงกันในหมู่นักอธิบายพระคัมภีร์ในเรื่องของความหมายครับประเทศที่บอกนี้นะครับได้แก่บาบิโลนเอโดมและอาระเบียเราจะมาดูทีละประเทศประเทศเหล่านี้เป็นศัตรูของอิสราเอลแต่ละประเทศก็นำความทุกข์ยากมาให้กับชนชาติอิสราเอลแต่ละประเทศก็จะถูกพิพากษาในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ครับบทนี้เป็นพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งที่ถูกมองข้ามเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ครับผมถามคำถามนะข้อหนึ่งเราได้ฟังพระคัมภีร์เกี่ยวกับบทนี้นะครับจากนักเทศที่สอนไหมผมว่านะครับคงน้อยนะครับหรือบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหรือศึกษาพระธรรมอิสยาห์บทที่21นี้ด้วยครับนี่เป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับที่ยืนยันความเห็นเรื่องอะไรครับเรื่องพระคริสต์จะเสด็จมาก่อนยุคพันปีคริสต์จะถูกรับไปก่อนการทวนทุกข์และการตีความหมายเป็นยุคต่างๆนะครับเป็นการตีความหมายอย่างเดียวที่เหมาะกับตอนนี้ครับนี่เป็นเหตุผลที่ระบบอื่นไม่สามารถจะใช้ได้กับบทนี้และพระคัมภีร์ต่ออื่นที่สอนอย่างนี้ครับเรื่องที่เด่นในบทนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้ในบทนี้ผมเชื่อว่าในการตีความหมายตามตัวอักษรของพระคัมภีร์แต่เมื่อใช้สัญลักษณ์ก็ให้ภาพของความจริงเสมอนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราศึกษาบัมพีตี้จะต้องจำเอาไว้พระธรรมอิสยาห์บทที่21ข้อ1บอกว่าครุวาดเกี่ยวกับถิ่นทุรกันดารของทะเลเหมือนลมบ้าหมูในเก็บพัดเครื่องไปมันมาจากถิ่นทุรกันดารจากแผ่นดินอันน่าครามกลัวถิ่นทุรกันดารของทะเลเป็นอวลีที่แปลกครับเหมือนกับบอกว่าความแห้งของน้ำหรือว่าน้ำแห้งจริงๆผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งครับคือดร.เจนนิงแปลข้อนี้ว่าหมายถึงจากทะเลทรายเร็วเหมือนกับลมบ้าหมูจากทางใต้จากแผ่นดินซึ่งถูกโจมตีด้วยความหวาดกลัวนี่เป็นการตีความหมายที่ดีแต่ไม่ได้บอกถึงประเทศนะครับแต่ถ้าเราอ่านต่อไปประเทศนั้นอยู่ในข้อ9นะครับบาบิโลนล่มแล้วดังนั้นเรารู้ว่า ถิ่นทุรกันดารของทะเลเนี่ยมาถึงบาบิโลนก่อนที่บาบิโลนจะเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับมีการทำนายความพินาศของบาบิโลนอีกครั้งหนึ่งเราเห็นสิ่งนี้ครับคารุวาสแรกในบทที่13บทที่14ต่อต้านบาบิโลนบาบิโลนเป็นการเล่าใจและความน่ากลัวอย่างมากและบอกถึงอย่างมากในพระคัมภีร์จนเรามีถ้อยคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพินาศของบาบิโลนเป็นสถานที่แรกของการรวมตัวกันเพื่อกบฏต่อพระเจ้านะครับที่หอบาเบลแล้วก็แสดงถึงป้อมปราการสุดท้ายในการต่อต้านพระเจ้าเราพบสิ่งนี้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่17และ18บาบิโลนนะครับบาบิโลนเกี่ยวกับศาสนาและอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่17บาบิโลนเกี่ยวกับการค้าอยู่กับในวิวรณ์บทที่18วลีที่บอกว่าถิ่นทุรกันดารของทะเลเนี่ยเป็นวลีที่ดูเหมือนขัดแย้งกันบาบิโลนตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่กว้างใหญ่ข้างแม่น้ำยูเฟติสมีชนประทานโดยทำคลองนะครับต่อจากแม่น้ำท่านเยเรมีบรรยายบาบิโลนเอาไว้นะครับบรรยายว่าเจ้าผู้อาศัยตามน้ำมากหลายผู้มีคุณสมบัติมากเอ่ยอวสานของเจ้ามาถึงแล้วเส้นชีวิตของเจ้าได้ถูกตัดขาดเสียแล้วปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่51ข้อ13ถิ่นทุรกันดารและทะเลเป็นการผสมผสานที่ประหลาดนะครับสิ่งเดียวกันนี้อยู่ในพระธรรมวิวรณ์ด้วยทูตสวรรค์องค์นั้นได้นำข้าพเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยพระวิญญาณและข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสำร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อหลายชื่อเป็นคำมินประมาทเต็มไปทั้งตัวมันมี7หัวและ10เขาในพระธรรมวิวรณ์บทที่17ข้อ3นี่ก็เป็นถิ่นทุรกันดารซึ่งยอนเห็นเกี่ยวกับบาบิโลนทูตสวรรค์องค์หนึ่งใน7องค์ที่ถือขันธ์7ใบนั้นมาหาข้าพเจ้าและพูดว่าเชิญมานี่เถิดข้าพเจ้าจะให้ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิงแพทยาคนสำคัญที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลายจากวิวรณ์บทที่17ข้อ1นี่ในถิ่นทุรกันดารยอนได้เห็นน้ำมากหลาย2ข้อนี้เป็นสัญลักษณ์แต่รูปแบบเดียวกันเราจะพบต่อไปในธรรมเยเรมีนะครับบาบิโลนซึ่งมีความรุ่งเรืองและหรูหราฟุ่มเฟือยเป็นแหล่งกำเนิดของการนับถือรูปเคารพและศาสนาถิ่นเท็ดเป็นเหมือนภาพลวงตาของทะเลทรายบาบิโลนไม่ใช่ที่ดีเลิศเป็นภาพลวงในทะเลทรายไม่ใช่น้ำพุหรือว่าโอเอซิสนะครับแต่เป็นที่ซึ่งเต็มไปด้วยรูปเคารพและศาสนาเทียมเท็จไม่มีน้ำแห่งชีวิตสำหรับมนุษย์ที่นั่นนี่เป็นเรื่องที่ศิษยาภิบาลทุกคนนักเทศทางวิทยุทุกคนทุกคริสตจักรและสมาชิกคริสตจักรทุกคนต้องยอมรับรู้นะครับว่าคริสตจักรเราถ้าจะเปรียบเราเป็นน้ำพุแห่งชีวิตหรือเป็นเพียงภาพลวงตาในทะเลทรายแห่งชีวิตข้อ2จงบอกนิมิตที่เหี้ยมหาญแก่ข้าพเจ้าว่าผู้ปล้นเขาปล้นผู้ทำลายเขาทำลายเอลามเอ๋ยจงขึ้นไปมีเดียเอ๋ยจงเข้าล้อมซึ่งมันให้เกิดการถอนหายใจทั้งสิ้นเราได้กระทำให้สิ้นไปแล้วพระเจ้าตรัสสั่งประเทศที่คู่เคียงกันนะครับคือมีเดียเปอร์เซียให้ทำลายแล้วก็ปล้นเมืองนี้เอลามนี่คือเปอร์เซียเอ๋ยจงขึ้นไปมีเดียเอ๋ยจงเข้าล้อมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเป็นคำพยากรณ์ที่ให้ไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์และก็เกิดขึ้นจริงข้อ3เพราะฉะนั้นบ้านเอลของข้าพเจ้าจึงเต็มไปด้วยความแสนระทมความเจ็บปวดของช่วยข้าพเจ้าไว้อย่างความเจ็บปวดที่หญิงกำลังคลอดบุตรข้าพเจ้าชนใจเพราะสิ่งที่ได้ยินข้าพเจ้าท้อถอยเพราะสิ่งที่ได้เห็นข้อ4จิตใจของข้าพเจ้าฟุ้งซ่านไปความหวาดเสียวก็ทำให้ข้าพเจ้าครั่นครามแสงโพธิ์เพซึ่งข้าพเจ้าหวังกลับทำให้ข้าพเจ้าสั่นสะเทือนอีกครั้งครับท่านอิสยารู้สึกสะเทือนใจมากเมื่อท่านรู้ถึงความพินาศที่จะมาถึงนี่คือหัวใจของพระเจ้าที่ถูกเปิดเผยออกมาความต้องการที่จะแสดงพระเมตตาและรังเกียจการพิพากษาศัตรูที่น่ากลัวอย่างนี้นะครับความรักของพระเจ้าปรากฏชัดที่นี่เช่นเดียวกับน้ำตาของท่านเยเรมีย์ไม่มีใครสามารถชื่นบานในการพิพากษาของพระเจ้าพระเจ้าตรัสไว้ครับการพิพากษาของพระองค์คือพระราชกิจที่ประหลาดของพระองค์พระองค์ไม่ต้องการพิพากษาเราพระองค์ต้องการช่วยเราให้รอดแต่การเลือกอยู่ที่เรานะครับพระองค์ไม่ต้องการพิพากษาประเทศต่างๆและการเลือกนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเทศต่างๆนั่นเองครับข้อ5เขาเตรียมสำหรับไว้เขาปูพรมเขากินเขาดื่ม จ้านายทั้งหลายเอ๋ยจงลุกขึ้นโฉมโล่ไว้ด้วยน้ำมันข้อนี้แล้วนะข้อนี้อ่านก็เหมือนกับบันทึกของคนที่เห็นกับตาถึงความพินาศของบาบิโลนตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมดาเนียลบทที่5นะเราก็จำไว้นะครับสิ่งนี้บันทึกไว้ประมาณ 2,000 ปีก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงในงานเลี้ยงของบาลซัสซาแม่ทัพของมีเดียนะครับคือกอปิเอสอ้อมแม่น้ำซึ่งไหลผ่านเมืองแล้วก็เคลื่อนทัพของเขาบนท้องน้ำที่แห้งภายใต้กำแพงภายใต้กำแพงแล้วก็ยึดเมืองโดยที่ทุกคนประหลาดใจและตกใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นข้อ8ข้อ9และผู้เห็นได้ร้องว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ยืนอยู่บนหอคอยตลอดไปในกลางวันข้าพระองค์ประจำอยู่ที่ตำแหน่งของข้าพระองค์ตลอดหลายคืนและดูเถิดมีคนขี่ม้าคือพลม้าเป็นคู่ๆและเขาตอบว่าบาบิโลนล่มแล้วล่มแล้วบรรดารูปเคารพทั้งสิ้นแห่งพระของเขาพระองค์ทรงทำลายลงถึงพื้นดินคนยาบนกำแพงของเมืองบอกกับคนในเมืองถึงสิ่งที่เขาได้เห็นเขาบอกว่าเมื่อข้ามองไปที่ทะเลสาบมีรถรบคันหนึ่งและก็ม้าไม่กี่ตัวพวกเขาก็คือผู้สื่อสารนะครับและข่าวสารก็มาคือว่าบาบิโลนล่มแล้วล่มแล้วคนยามก็นำถ้อยคำหรือข่าวสารเนี่ยไปรายงานกับกษัตริย์บาบิโลนว่าล่มแล้วในพระธรรมเยเรมีบทที่51ข้อ31ถึง33นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยรูปเคารพทั้งสิ้นแห่งพระของเขาถูกทำลายลงถึงพื้นดินนี่เป็นหมายสำคัญของความโศกเศร้าและการโล่งใจบาบิโลนเป็นต้นกำเนิดของการนับถือลูกเคารพข้อ10ท่านผู้ถูกนวดและผู้ถูกผัดของข้าเอ๋ยข้าได้ยินอะไรจากพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าพเจ้าก็ร้องประกาศแก่ท่านอย่างนั้นการเก็บเกี่ยวเป็นเวลาของการพิพากษาในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ35ครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวมิใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอารามถึงเวลาเกี่ยวแล้วพระคริสต์ตรัสอย่างนี้นะครับในตอนปลายยุคพระบัญญัติเมื่อการพิพากษาจะเกิดขึ้นต่ออิสราเอลซึ่งมีพระบัญญัติเกือบ 1,500 ปีการเก็บเกี่ยวคือเวลาของการพิพากษาต่อไปก็เป็นครูวาดของเอโดมเราจบเกี่ยวกับบาบิโลนไปมาตอนนี้มาถึงเอโดมครับในข้อ11ครูวาดเกี่ยวกับดูมามีคนหนึ่งเรียกข้าพเจ้าจากเซอีว่าคนยามเอ๋ยดึกเท่าไหร่แล้วคนยามเอ๋ยดึกเท่าไหร่แล้วดูมาคือใครครับดูมาเป็นสัญลักษณ์ท่านอิสยาเล่นคำเพื่อเห็นความหมายที่ลึกมากขึ้นเราเห็นเรื่องนี้แล้วครับท่านใช้คำที่มีความหมายแก่ประชาชนดูมานะครับก็คือเอโดมดูมาก็คือเอโดมโดยทิ้งตัวอักษรถ้าจะเป็นภาษาไทยนะครับทิ้งตัวท่านอิสยาเอาตัวออกไปครับดูมาและท่านได้คำว่าดูมาซึ่งหมายความว่าเงียบเอโดมเป็นแผ่นดินที่เงียบเหมือนกับถ้าจะเปรียบเหมือนกับคนตายแล้วอีกคำนะครับเซอีนี่หมายถึงรุนแรงหรือว่าผมดกเอซาเป็นคนเซอีคนแรกในพระธรรมกาลบทที่25ข้อ25ครับเซอียังหมายถึงพายุด้วยเป็นแผ่นดินที่มีพายุเงียบและพายุเป็นการเล่นคำแล้วก็มีเรื่องที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นเอโดมคือประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนจากดินแดนแห่งความเงียบและพายุจะมีคำถามอย่างนี้ครับซึ่งถามถึง2ครั้งว่าคนยามเอ๋ยดึกเท่าไหร่แล้วพูดอีกอย่างนะครับกี่โมงละอีกนานเท่าไหร่ก่อนที่พระคุณของพระเจ้าจะปรากฏขึ้นในพระธรรมมาราคีบทที่4ข้อ2บอกว่าดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะขึ้นมาสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
นำข้าไปในที่ประทับพระเจ้าเพื่อสัมผัสพระองค์ให้ข้ายืนอยู่ในการเล่าลงใจของพระผู้เมตตาชมความงดงามข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์เมื่อข้าได้อยู่ณที่นั้นได้ดื่มด่ำสันเจสุกับพระองค์ผู้เดียวในเวลา
สัมผัสพระ